I humbly invite
Manasa ni fieran fanay masnao.
As we discuss
Rande iresaka momba ny fitsipika iray manandanja amin'ny filazantsara isika ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo. Feno fangasitrahana sy fitiavanao tamin'ireo ohatra lehibe an'ny finoana marina sy fahatokiana hitako teo amin'ny fiainako manokana. Ho andray aman-dreny tsongony olombolo, ny fianakaviana, ny mpitondra ao amin'ny fisoronana, misionera malala, zanaka mahafinaritra, ary namana mandrakizay iray, izay sarobidy tokoa, no anehoko ny fitiavako sy ny fankasitrahako lalina. Mankasitraka ihany koa aho ny amin'ny filako sy faniriko manokana mba hahazo finoana lehibe kokoa amin'ny mahampanaradia sy vavolombelon'i Kristy ahy. Tsy mbola nisy fotoana lehibe ilana finoana bebe kokoa teo amin'ny fiainako mihoatra ny ankehitriny. Nodidiana isika ray aman-dreny mba hampianatra ny zanantsika hahazo an'ny fonom-pampianarana momba ny finoana any Kristy ny zanak'ilayandriamanitra velona. Izany dia mitaky mihoatra lavitra noho ny fahalalana fotsiny hoe fitsipiky ny filazantsara ny finoana. Ny atao hoe manam-pinoana dia manana fahatokiana amin'ny zavatra iray na olona iray. Ny finoana marina dia tokony fototra amin'i Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona. Ny finoana dia fitsipiky ny asa sy ny hery. Mitaky amintsika izany mba hanao zavatra fa hoe tsy iny fotsiny. Ny finoana dia fanomezana ara-panahy avy amin'Andriamanitra izay azo avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mitaky fahatakarana sy fahalalana marina an'i Jesosy Kristy izany. Mitaky ihany koa ny asan'ny masina sy ny toetrany amin'ny endriny tanteraka sy ny fampianarany sy ny soro-panavotany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny herin'ny fisoronany. Ny fankatoavana ireo fitsipika ireo dia mampitombo ny fahatokiana tanteraka aminy sy amin'ireo mpanompo ny voatokana ary mame antoka amin'ny fitahiny izay nampanetenaina. Tsy misy zavatra hafa izay mety ho azontsika antoka tanteraka mihoatra noho izany. Tsy misy fotra hafa eo amin'ny fiainana izay afaka nitondra fiadanana sy fifaliana ary fanantenana mitovy amin'izany. Amin'izao fotoatsarotra sy tsy azo antoka izao dia ny finoana no fanomezana ara-panahy mendrika ny hanaovantsika ezaka lehibe indrindra. Afaka manome fianarana tsara ho an'ny zanantsika isika, manome lesona, fahaizana fanatanjahantena, fahaizana zavakanto ary fananana ara-materialy. Kanefa raha tsy mame azo ireny finoanan'i Kristy isika dia ho kely ihany ny lanjany zavatra nomentsika azy ireo. Mitsiry ny finoana rehefa maheno ny fijoroana vavolombelon'ny hafa izay manam-pinoana isika. Fantatry ny zanakao ve hoe mahafantatra ianao, mahita sy mahatsapa ny maharesy lahatra anao ve izy ireo? Ny finoana matanjaka dia azo avy amin'ny fankatoavana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nampianatra ny leolona Bruce R. McConkie hoe ny finoana dia fanomezan'Andriamanitra harotsany ho valosoa noho ny fahamarinana ananany tena manokana. Omena trany izany rehefa misy ny fahamarinana ary arakaraka ny ankatoavana ny lalàn'Andriamanitra no mahabetraka ny finoana mirotsaka. Raha maniry ny anam-pinoana bebe kokoa isika dia mila mankatòa bebe kokoa. Raha ampianarintsika amin'ny zanantsika amin'ny alalan'ny ohatra na ny fitsipika fa hoe miankina amin'ny toejavatra miseho no ankatoavana ny didin'Andriamanitra dia namany manakana ny zanantsika tsy andray izany fanomezana ara-panahy manandanja izany isika. Ny finoana dia mitaky toe-panahy mankatòa tanteraka amin'ny atsipiriany na dia amin'ireo zavatra tsotra sy bitika aza. Ny faniriana dia ampahany kely amin'ny finoana izay mivoatra ao anatintsika rehefa maheno na mamaky na miaina fahamarinana masina isika. Toy ny fotosinteza ara-panahy izany, ny fiatraikan'ny fanahy masina izay miantefa amin'ny fahazavan'i Kristy izay ao anatin'ny olombelona tsirairay dia miteraka zavatra mitovy amin'ny fiona mamorona iray ara-panahy, fiatomboana, fiovan'ny fo na faniriana ny hahafantatra. Afaka mivoatra ny fanantenana rehefa mitombo ny finoana ary tonga ho azy ny ezaka tsotra anaraka sy iaina fitsipika marina. Rehefa mivoatra trany ny fahazarana mankatòa dia mirotsaka ny fitahiana manokana izay mifamatotra amin'ny fankatoavana ary mitombo koa ny finoana. Ny faniriana sy ny fanantenana ary ny fiheverana dia endriky ny finoana. Fa ny finoana mahafitsipiky ny hery azy dia azo avy amin'ny fahazarana tsy tapaka hanana fomba sy toe-panahy mankatòa. Safidy ny fahamarinana sehon'ny tena manokana. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny finoana ary ireo izay manana azy dia afaka mandray hery lehibe ara-panahy. Misy toetra iray nanan'ny finoana izay mitombo efa mpifantohana ny fo, ny hery, ny sai ny ary ny tanjaka rehetra. Tsikaritra sy tsapy izany eny amin'ny mason'ny misionera lehibe iray, ny an'ny zatovovavy iray mahatoky sy masina, eny amin'ny reny sy ray ary ireny be sy rahaibe izay marina. Mety ho hita izany eny amin'ny fiainan'ny olona tsirairay, na tanorana lehibe ary amin'ny toerana sy kolontsaina samihafa, na inona fiteniny sy toejavatra eo amin'ny fiainany. Izany no mason'ny mpinoana araka ny voalazan'ny mpaminany Alma. Ilay fahazana mifantoka sy ho tsy voahozongozona, miazona tsy tapaka ny fitsipika marina, tsy mianahana, eny fa na dia matevina tokoa azy ilay zavon'ny aizina tseantsika. Izany toetry ny finoana izany dia tena mahery vaika tokoa. Kanefa tsy maintsy ilaina ny isihan'ny fifanoherana amin'ny zava-drehetra, koa hanomen'ny Tompoandriamanitra ny olombelona ny fahafahana manao araka ny safidiny. Koa tsy ho afaka manao araka ny safidiny ny olombelona raha tsy efa natao nitsy voalohany na ity faharoa. Ary toy izany koa ny amin'ny finoana. Mety mahasarika ny safidiny fisalasalana sy ny tsy finoana mihoatra noho ny finoana. Rehefa nidina avy teny amin'ny tendrombohitry ny fiovantarehy Jesosy, izay avy niaina traika efa ara-panaigoavana, dia nataony iray mpianakaviana iray feno ankiviana izay nananjanaka nila fanampiana izy. Ny angavy mafy ilay iray mpianakaviana hoe, raha mba misy ainao dia mamindra fo aminay ka vonjeo izahay. Fa hoy Jesosy taminy, ainao ve hoe ny zavatra rehetra dia ainy mino? Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindrazalahy nanao hoe, mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoako. Tsy afa-miaraka ny finoana sy ny tahotra. Misintaka eo anatrehan'ny iray ilay iray hafa. Ny tena marina dia ety, mila manorina finoana tsy tapaka isika rehetra, ary miaraka amin'izany koa mila miala lavitra amin'izay loharanony tsy finoana mety animba. Ny fampianaram-pamonjy mikasika ny finoana izay toy ny voatsinampy dia maneho tanteraka ity fahamarinana ity. Andao izany ho jerena amin'ny tendrika hafa ity. Ny sandany finoana azontsika ampiasaina dia izay ambiny sisa tavela azo ampiasaina rehefa avy analana ny sandany iay sy ny tsy finoana. Mety anontanyteny ianao hoe, moa ve ampy ny finoako sa tsy ampy? Raha mihoatra noho ny fisalasalana sy tsy finoana ny finoana seho antsika, dia ho ampy finoana no valiny. Raha toa ka avelantsika hifehantsika ireo loharano miteraka fisalasalana sy tsy finoana, dia ho tsy ampy finoana ny valiny. Na izany aza dia manatsafidy isika, izay ifantohan'ny saintsika foana no hijinjaintsika. Koa satria misy ny fifanoherana amin'ny zavatra rehetra, dia misy koa ireo hery izay mikiky ny finoantsika. Ny sasany amin'izy ireny dia vokatry ny ataon'ny satana mivantana. Ny hafa kosa dia tsy misy azo omena tsiny akoatra ny tenantsika. Izany herim-panohitra izany dia avy amin'ny fironana manokana sy toe-panahy ary fahazarana izay azontsika ovaina. Ireo hery ireo dia ho antsika hoe irienina mandrava. Rehefa mizara izany aho, dia dinio ny mety fiantsaikana izany aminao na amin'ny zanakao. Voalohany dia ny fisalasalana. Ny fisalasalana dia tsy fitsipiky ny filazantsara. Tsy avy amin'ny fahazavan'ny Kristy izany, na avy amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Ny fisalasalana dia fihetsepo maneho fiheveran-jatsy mifandraika amin'ny tahotra. Mety ho avy amin'ny tsy fahatokian'ny tena izany, na ny tsy fahatokiana ny fahaiza-manao ny tena. Sy mifanaraka amin'ny maharaka an'Andriamanitra antsika sy ny manao ananantsika izany amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Ny fisalasalana dia mitondra amin'ny fahakiviana. Ny fahakiviana dia avy amin'ny tsy fahatanterahan'ireo zavatra nantenaina. Raha tsy araha-maso ny fahakiviana dia mitarika amin'ny fampienana ny zavatra antenaina sy ny ezaka atao amin'ny fanalefahana ny faniriana, ary ho tonga sarotra kokoa ny mahatsapa sy ny manaraka ny fanahy. Ny fahakiviana sy ny fahadisoam-panantenana no fotokevitry ny mifanohitra tanteraka amin'ny fanantenana. Ny fahakiviana dia mitarika amin'ny tsy fahampian'ny fifantohana. Ny tsy fifantohana dia manafoana tanteraka ilay fifantohana izay ilaina mba hananana ny mason'ny mpino. Ny fahakiviana sy ny tsy fifantohana dia roa amin'ireo fitaovana mahomby indrindra ampiasain'ny satana, kanefa zavatra tokoa izy ireo. Ny tsy fifantohana dia miteraka tsy fahavitriana, fihenan'ny fanoloran-tena hijanona ho marina sy mahatoky, ary noho ny lalana tranona dia eo aza ny fitsapana sy ny fahadisoam-panantenana. Tsy azo hodovirana ny isian'ny fahadisoam-panantenana eo amin'ny fiainana, kanefa tsy tokony hiteraka fisalasalana izany, na fahakiviana, na tsy fifantohana, na tsy fahavitriana. Izany lalana izany, raha toa ka tsy miverin-dalana ianao, dia miafara amin'ny tsy fankatoavana izay mamodika ny tofototry ny finoana mihitsy. Ny tsy finoana dia voafaritry ny soratra masina ho fisafidianana ny anamafo, ny tsy fahatahorana hanao heloka. Ireo erianina mandrava ireo, fisalasalana, fahakiviana, fiafahan-kevitra, tsy fahavikirana, tsy fankatoavana ary tsy finoana dia samy mikiky sy mamotika ny finoantsika avokoa. Afaka misafidy ny ala sy andresa azy ireo isika, azoko antoko indrindra izany. Izao fotoana feno fanamby izao dia mitaky tanjaka ara-panay ambony kokoa. Dinihy tsara ity fampanantenan'ny mpamonjy ity. Raha manam-pinoanay ianareo dia anana ny fahefana anao na inona zavatra mahasoa ao amiko. Ampanetretena no ilazako fa velo sy tiantsika zanany tsiraray Andriamanitra ilaraintsika any an-danitra. I Jesosy Kristy ny mpamonjy sy mpaminavitra antsika velona izy, ary izy mihitsy no mitantana ny fiangonany amin'ny alalan'ny filoamanson ilay mpaminany voahosony. Satria velona izy dia misy atrany azontsika antenaina ao amin'ny fianakavian'ny finoana, dia tsy misy tokony atahorana na isalasalana. Misafidiana ny iana iaina araka ny finoana ary tsy atahotra, amin'ny anaran'ny masin'i Jesosy Kristy. Amen.